บทที่หนึ่งผู้เจริญพร้อมถนนปากแพรกตำบลบ้านเหนือจังหวัดกาญจนบุรีเอกอีเอกเอกเอกอีเอกเอกเอกอีเอกเอกฝูงไก่พากันโก่งคอขันดังทอดต่อกันเป็นระยะขับไล่ความสงัดแห่งคืนพระจันทร์เสี้ยววันใหม่จะเริ่มต้นแล้วดวงอาทิตย์กำลังทอดวงอีกไม่นานแสงแรกแห่งวันจะปรากฏช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวเช่นนี้อากาศหัวรุ่งเย็นสดชื่นพวกเด็กยังคงนอนหลับกันอุตุอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นตายายปู่ย่าพี่ป้าน้าอาค่อยๆทยอยตื่นก่อฟืนไฟหุงข้าวหาปลาเตรียมอาหารเช้าใส่บาตรอันเป็นกิจวัตรแรกของชาวบ้านส่วนใหญ่ในละแวกนี้ส่วนคนในบ้านโคชวัตรและบ้านรุ่งสว่างก็กำลังชุลมุนแทบจะไม่มีใครได้นอนด้วยว่าเมื่อคืนแม่กิมน้อยเจ็บท้องตั้งแต่หัวค่ำแม่หมอตำแยถูกตามตัวมากลางดึกเพื่อทำคลอดให้แม่กิมน้อยประสูติการแห่งสังฆราชาวันแสงส่องใจพุทธมามกะทั้งแผ่นดินแม่กิมน้อยเกิดในตระกูลรุ่งสว่างพบรักและแต่งงานกับนายน้อยโคชวัตรพอแต่งงานแม่กิมน้อยก็ย้ายไปอยู่กับสามีที่บ้านโคชวัตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้เรียงเคียงกันเดินเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วเมื่อแม่กิมน้อยท้องแก่ใกล้คลอดธรรมเนียมของตระกูลรุ่งสว่างเมื่อลูกสาวท้องแก่ก็จะกลับบ้านมาเตรียมคลอดที่บ้านเดิมที่นี่มีห้องหับเตรียมสำหรับเป็นห้องคลอดมีข้าวของเครื่องใช้พร้อมหมดไม่ว่าจะคือสำหรับผูกแขวนเชือกเพื่อไว้จับเหนี่ยวยึดเวลาเบ่งคลอดกระด้งสำหรับเด็กแรกเกิดมีกระดานไฟที่จัดทำเฉพาะสำหรับเวลาอยู่ไฟเรียกว่าทุกอย่างพร้อมสับอีกทั้งยังเป็นห้องที่มีที่ทางเหมาะสำหรับแม่ลูกอ่อนด้วยมีเปลสะดึงเตรียมไว้ใช้สำหรับเด็กอ่อนเป็นเปลที่ทำจากต้นไม้ใหญ่ผ่าครึ่งออกแบบให้มีลักษณะมั่นคงไม่โยกเยกเวลาไกวลูกหลานเหลนโหลนในตระกูลนี้จึงต่างเติบโตกันที่นี่มาแล้วทั้งนั้นควันไฟขาวขุ่นลอยขึ้นจากเตาฟืนน้ำร้อนในหม้อดินเดือดปุดปุดแม่หมอตำแยเหลาไม้ไผ่จนคมกริบเสร็จแล้วเพื่อเตรียมไว้สำหรับตัดสายสะดือของทารกคนที่ตื่นเต้นที่สุดตอนนี้คงจะไม่มีใครเกินนายน้อยผู้กำลังจะเป็นพ่อครั้งแรกในชีวิตส่วนอีกคนคือแม่กิมเฮงพี่สาวคนโตของแม่กิมน้อยที่คอยอยู่ใกล้ๆน้องสาวไม่ห่างแม้จะช่วยหยิบจับทำอะไรได้ไม่มากเท่าคนอื่นด้วยดวงตาที่มองไม่เห็นทั้งสองข้างแต่น้ำเสียงนุ่มนวลอ่อนโยนอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มีต่อน้องและหลานคนแรกที่กำลังจะเกิดก็ช่วยให้อุ่นใจได้มากโขวันศุกร์ที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2456ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก่อนอรุณรุ่งประมาณตี4เศษขึ้น4ค่ำเดือน11ปีฉลูเสียงร้องของทารกดังแผดจ้าลมหายใจแรกของชีวิตใหม่ได้เริ่มขึ้นลูกชายคนแรกของนายน้อยและนางกิมน้อยโคชวัตรลืมตาดูโลกแม่กิมน้อยมองดูลูกชายตัวกระจิตริดหลับตาพริ้มนอนแนบอกน้ำตาปิติสุขรินไหลเมื่อความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นเบ่งบานวันนี้ถือเป็นวันแห่งความสุขของครอบครัวโคชวัตรและครอบครัวรุ่งสว่างโดยแท้เสียงระฆังดังเง่งงางลอยมาจากวัดเทวสังฆารามหรือวัดเหนือได้เวลารวมจิตของหมู่พระสงฆ์เพื่อทำวัดเช้าเสียงสวดมนต์ดังชัดกังวานยังสงบเย็นอยู่ในโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ในเวลานั้นใครเลยจะคาดคิดว่า อีก75ปีต่อมาการถือกำเนิดของทารกชายในเช้ามืดวันนี้จะเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์วันที่เป็นดังแสงส่องใจของเหล่าพุทธมามกะทั้งแผ่นดินสังฆราชาประสูติแล้วสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสุวัตนมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19พระผู้ทรงดำรงสมณศักดิ์นี้ยาวนานที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์พระชนกน้อยเด็กชายเจริญโคชวัตเป็นพระนามเดิมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระชนกและพระชนนีเลือกชื่อนี้ด้วยความรักและความปรารถนาให้ลูกชายคนโตเป็นผู้เจริญพร้อมในทุกด้านเจ้าพระคุณสมเด็จทรงอยู่ใกล้ชิดกับพระชนกได้เพียง9ปีพระชนกก็ได้จากไปด้วยโรคเนื้อร้ายถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้เพียง38ปีพระชนกในความทรงจำของเจ้าพระคุณสมเด็จจึงรางเลือนนักพระชนกน้อยเกิดเมื่อวันจันทร์ขึ้น13ค่ำเดือนยี่ปีวอกตรงกับวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2427ได้เรียนหนังสืออุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่2พรรษาในสำนักพระครูสิงคีปุรคณาจารย์สุดเจ้าอาวาสวัดเหนือซึ่งเป็นอาคนเล็กของพระชนกและเป็นปู่ของเจ้าพระคุณสมเด็จเมื่อพระชนกลาสิกขาแล้วได้เข้ารับราชการเริ่มต้นด้วยตำแหน่งเสมียนสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำอยู่เมืองกาญจนบุรีตามประวัติพระชนกเป็นคนเรียบร้อยตั้งใจทำงานอยู่ในกฎระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดเริ่มรับราชการเป็นเสมียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีเมื่อพุทธศักราช2445เป็นผู้ที่รั้งปลัดขวาเมื่อพุทธศักราช2451ต่อมาไปตรวจราชการท้องที่จนป่วยหนักต้องลาออกจากราชการแต่ด้วยคุณงามความดีที่เคยรับราชการมาเมื่อหายป่วยแล้วพระชนกจึงสามารถกลับเข้ารับราชการใหม่ได้พระชนกพบรักแต่งงานกับพระชนนีปีพุทธศักราช2454พอแต่งงานได้2ปีมีบุตรชายคนโตคือเจ้าพระคุณสมเด็จปีถัดมาเจ้าพระคุณสมเด็จเจริญพระชนมายุได้1ปีหน้าที่การงานของพระชนกก็ก้าวหน้าขึ้นตามลำดับได้เลื่อนตำแหน่งเป็นปลัดขวาอำเภอวังขนายด้วยพื้นนิสัยของพระชนกเป็นคนรักชาติรักแผ่นดินเกิดยิ่งชีพเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศรับอาสาสมัครสมาชิกเสือป่าเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในการช่วยทหารป้องกันภัยอันอาจเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติพระชนกได้ร่วมเป็นอาสาสมัครครั้งนี้และรับการฝึกปฏิบัติถ้าเป็นเวลาสงครามต้องช่วยรักษาบ้านเมืองปะทะต้านทานหน่วงเหนี่ยวข้าศึกไว้เพื่อให้กองทหารยกไปทันรักษาด่านและช่วยกองทหารขัดตาทัพในที่บางแห่งรักษาการติดต่อและบรรเทาภารกิจของกองทหารรวมทั้งช่วยลาดตระเวนสืบข่าวแม้ในยามที่บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเสือป่าก็รวมพลกันดูแลสังคมให้สงบสุขเช่นช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดเพลิงไหม้น้ำท่วมเป็นต้นความภูมิใจในชีวิตอีกครั้งหนึ่งของพระชนกคือมีโอกาสได้ร่วมฝึกซ้อมรบเสือป่ากับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีการฝึกการประลองยุทธครั้งนั้นมีการฝึกเสือป่าโดยเดินทางไกลจากค่ายหลวงพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมไปจนถึงเจดียุทธหัตถีจังหวัดสุพรรณบุรีและเลยไปถึงกาญจนบุรีด้วยและในศกเดียวกันนั้นเองสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพมนุษนาโคได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีขณะประทับที่วัดเหนือโปรดให้ชาวบ้านข้าราชการนำบุตรหลานเข้าเฝ้าพระชนกได้จุงมือน้อยๆของเจ้าพระคุณสมเด็จลูกชายแสนรัก ซึ่งขณะนั้นอายุเพียง2 ขวบเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสมณเจ้าณเหตุการณ์นั้นทางพระพุทธศาสนาถือว่าไม่มีเหตุบังเอิญทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยสมเด็จพระสมณเจ้าผู้เป็นราชาแห่งพระสงฆ์ได้พบกับเด็กชายน้อยๆผู้ซึ่งจะได้เป็นองค์สังฆราชาในอนาคตพระผู้เป็นเลิศทั้งความเป็นนักปริยัติและปฏิบัติและความเป็นนักปกครองผู้มีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตราชการของพระชนกนั้นท่านได้ย้ายครอบครัวพระชนนีพร้อมด้วยเด็กชายจำเนียนและเด็กชายสมุทรน้องชายของเจ้าประคุณสมเด็จทั้ง2 คนไปรับตำแหน่งเป็นปลัดอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จไม่ได้ติดตามไปด้วยคงยังอยู่กับป้ากิมเฮงพี่สาวของพระชนนีผู้ซึ่งเลี้ยงดูเจ้าประคุณสมเด็จตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ต่อมาครอบครัวโคชวัตรจำเป็นต้องตัดสินใจกลับบ้านเนื่องจากพระชนกป่วยหนักอีกครั้งด้วยโรคเนื้อร้ายต้องกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดและสิ้นบุญในที่สุดต้องจำใจจากลูกน้อยๆทั้ง3 คนไปโดยปล่อยให้อยู่ในความอุปการะของภรรยาผู้เป็นที่รักด้วยไม่อาจหนีพ้นกฎของธรรมชาติเพราะชีวิตทุกชีวิตล้วนอยู่ในกฎแห่งความเป็นอนิจจังพระชนนีน้อยพระชนนีกิมน้อยโคชวัตรเป็นลูกสาวคนที่2ของพ่อเฮงเล็กแซ่ตั้นและแม่ทองคำมีพี่น้องแม่เดียวกัน2 คนคือป้ากิมเฮงและพระชนนีปีใดไม่ปรากฏพ่อเฮงเล็กเสียชีวิตแม่ทองคำได้แต่งงานใหม่กับพ่อสุขรุ่งสว่างพระชนนีน้อยมีน้องชายคลานตามกันมาอีก4 คนชื่อนายเสียมนายเติมนายแถมและนายทองดีพระชนนีเกิดเมื่อวันจันทร์ในคืนแรม6 ค่ำเดือน11ปีจอตรงกับวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2429ที่ตำบลบ้านเหนือพระชนกกับพระชนนีเติบโตมาในหมู่บ้านเดียวกันเห็นกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กมีวัยที่ไล่เลี่ยกันอายุห่างกันเพียงแค่2 ปีชื่อกิมน้อยเป็นชื่อที่พ่อแม่เรียกกันมาตั้งแต่เด็กกิมน้อยแปลว่าเข็มน้อยคำว่ากิมได้มาจากภาษายวนแปลว่าเข็มพระชนนีแต่งงานกับพระชนกขณะที่พระชนนีอายุ25 ปีซึ่งถือว่าแต่งงานช้ามากในสมัยนั้นตามที่พบในสมุดบันทึกของพระชนกพบว่าพระชนนีได้ใช้ชื่อว่าแดงแก้วตอนแต่งงานแต่ไม่ปรากฏว่ามีใครเรียกชื่อนี้อีกคาดว่าคงเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อกิมน้อยหรือเรียกสั้นๆว่าน้อยทั้งพระชนกและพระชนนีจึงมีชื่อเดียวกันชาวบ้านเรียกกันว่าพ่อน้อยแม่น้อยส่วนชื่อแม่เนาะเป็นชื่อที่ลูกชายทั้ง3 คนรวมทั้งหลานๆเรียกกันจนติดปากพระชนนีเกิดมาในช่วงเวลาที่ครอบครัวตกอับจึงต้องช่วยบิดามารดาทำงานเลี้ยงชีพตั้งแต่เด็กซ้ำยังเคราะห์ร้ายประสบอัคคีภัยไหม้บ้านถึง3 ครั้ง 3 คราเมื่อมีครอบครัวของท่านเองก็ทำงานปรนนิบัติสามีและลูกต้องเดินทางไปมาระหว่างกาญจนบุรีกับสมุทรสงครามเพราะสามีไปเป็นปลัดอำเภออยู่ที่นั่นการเดินทางสมัยนั้นต้องใช้เรือจึงมีเหตุให้ครั้งหนึ่งเรือโดยสารล่มท่านต้องอุ้มลูกชายคนเล็กกระเสือกกระสนขึ้นจากน้ำเกือบเอาชีวิตไม่รอดวิบากกรรมชีวิตคงเปิดทางสู่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงพระชนนีปฏิบัติกรรมฐานมาตั้งแต่ประถมวัยก่อนนอนจะต้องสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำพระชนนีอ่านเขียนภาษาไทยได้เล็กน้อยแต่มีฝีมือในด้านอื่นอีกทั้งเป็นคนขยันขึ้นชื่อละเอียดพิถีพิถันเน้นการประหยัดสันโดษในการบริโภครู้จักขอบเขตในการใช้สิ่งของคำนึงถึงคุณค่าของสิ่งของที่ได้มาและใช้สิ่งของนั้นๆอย่างเต็มประโยชน์ท่านไม่เคยปล่อยเวลาให้เปล่าได้กลางวันท่านรับจ้างเย็บผ้าส มัยนั้นยังใช้จักรหีบฝีมือสวยประณีตนักรับจ้างเย็บทุกแบบทั้งเสื้อคอกลมคอแหลมคอปกแขนสั้นแขนยาวถ้ามีเศษผ้าเหลือก็เก็บไว้ใช้ประโยชน์อย่างเช่นเย็บเสื้อให้ลูกชายใส่เรียกว่าในพ.ศ.นั้นใครๆก็ต้องมีเสื้อผ้าฝีมือพระชนนีเย็บกันทั้งนั้นค่าเย็บเสื้อก็ไม่แพงราคาตัวละ10สตางค์เท่านั้นพระชนนียังมีฝีมือในการทำขนมอีกด้วยมือว่างเมื่อไรท่านก็จะกวนท็อฟฟี่เก็บใส่โลไว้ขายท็อฟฟี่ตำรับนี้สมัยนี้ไม่เห็นที่ไหนเป็นท็อฟฟี่ที่ทำจากน้ำตาลอ้อยและมะพร้าวเคี่ยวกวนในกระทะใบบัวใบใหญ่เคี่ยวไปจนเหนียวข้นได้ที่เทใส่รางไม้ยาวๆทำทีหนึ่งเป็นสิบรางผึ่งลมจนได้ที่แล้วใช้มีดเซาะมาดึงให้เป็นเส้นและตัดเป็นท่อนๆห่อด้วยกระดาษแก้วสารพัดสีทั้งสีแดงเขียวเหลืองน้ำเงินอร่อยหวานมันและหอมกรุ่นด้วยเทียนอบเป็นที่ติดอกติดใจของเด็กๆโดยเฉพาะเจ้าประคุณสมเด็จพระองค์โปรดมากขนมขายดีที่ทำเมื่อไรก็ขายหมดยังมีอีกเช่นลอดช่องน้ำกะทิกล้วยหักมุกเชื่อมน้ำเชื่อมใสแจ๋วเหมือนแก้วพอตกเย็นท่านก็ขายเต้าถึงร้อนด้วยชีวิตที่พบแต่ความยากลำบากจึงทำให้ท่านมีความเจียมตนประหยัดและถี่ถ้วนในการใช้จ่ายมีการจ่ายคล่องอยู่เพียงสองอย่างคือทำบุญกับให้ลูกพระชนนีน้อยเป็นแม่ผู้ประเสริฐเสียสละความสุขส่วนตัวทั้งมวลเพื่อทนุถนอมดูแลลูกน้อยทั้งสามอย่างเต็มหัวใจและความสามารถอะไรที่ทำให้ลูกได้ไม่เคยรีรอทั้งชีวิตทุ่มเทให้กับลูกสมกับเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดชีวิตประพฤติตนสมกับเป็นพระอรหันต์ของลูกที่ลูกสามารถก้มกราบด้วยใจรักและเทิดทูนพระชนนีน้อยเสียชีวิตลงด้วยโรคชราเมื่ออายุได้79ปีในปีพุทธศักราช2508ที่จังหวัดกาญจนบุรีสาแหลกแห่งชีวิตแม้เจ้าประคุณสมเด็จและครอบครัวจะตั้งรกรากอยู่ที่เมืองกาญแต่บรรพบุรุษมาจากสี่ทิศทางด้วยกันจากบันทึกพบว่ารัชนกน้อยมีเชื้อสายมาจากกรุงเก่าทางหนึ่งจากปากใต้ทางหนึ่งรัชนกเป็นบุตรนายเล็กและนางแดงอิ่มเป็นหลานปู่หลานย่าหลวงพิพิธภักดีต้นสกุลโคชวัตรและนางจีนผู้เป็นหลานของท้าวเทพกษัตริย์และเป็นทายาทตระกูลนาตะกั่วทุ่งตามที่เล่ากันมานั้นหลวงพิพิธภักดีเป็นชาวกรุงเก่าเข้ามารับราชการในกรุงเทพแต่ได้ออกไปเป็นผู้ช่วยราชการอยู่ที่เมืองชัยยาและเป็นผู้หนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปคุมเฉลยที่เมืองพระตะบองแต่เดิมนั้นหลวงพิพิธภักดีมีภรรยาชาวเมืองชยาสองคนชื่อทับและนุ่นและได้ภรรยาชาวเมืองภูมิเรียงอีกหนึ่งคนชื่อแต้มต่อมาเมื่อครั้งพวกแขกยกเข้ามาตีเมืองไซเมืองตรังเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2381พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีพิพัฒน์เป็นแม่ทัพยกออกไปปราบปรามหลวงพิพิธภักดีได้ไปในราชการทัพครั้งนั้นด้วยและไปได้ภรรยาชื่อจีนซึ่งเป็นธิดาของพระยาปลัดเมืองตะกั่วทุ่งสนเป็นหลานสาวพระตะกั่วทุ่งหรือพระยาโลหะภูมิพิสัยขุนดำชาวเมืองนครศรีธรรมราชมีเรื่องราวดังที่บันทึกไว้ในจดหมายหลวงอุดมสมบัติว่าหลวงพิพิธภักดีได้พาจีนภรรยาจากตะกั่วทุ่งมาตั้งครอบครัวอยู่ในกรุงเทพได้รับภรรยาเดิมชื่อแต้มจากภูมิเรียงมาอยู่ด้วยเล่ากันมาว่าหลวงพิพิธภักดีเป็นคนดุเมื่อรับราชการเป็นผู้ช่วยราชการเมืองชัยยาเคยเฆี่ยนนักโทษตายทั้งขา เป็นเหตุให้หลวงพิพิธภักดีสลดใจลาออกจากราชการแต่บ้างก็บอกว่าการต้องออกจากราชการเพราะมีความที่เกี่ยวกับนางจีนหลานสาวพระตะกั่วทุ่งด้วยว่านางจีนเป็นคนสวยจนเป็นที่ร่ำลือหลวงพิพิธภักดีเมื่อได้พบนางจีนก็เกิดต้องใจจึงพานางจีนไปเป็นภริยาทำให้หลวงพิพิธภักดีอยู่ที่เดิมไม่ได้ต้องพานางจีนหนีไปกรุงเทพประจวบกับเวลานั้นพี่ชายของหลวงพิพิธภักดีเป็นพระพิชัยสงครามเจ้าเมืองศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีและพระยาประสิทธิสงครามขำเจ้าเมืองกาญจนบุรีก็เป็นอาของหลวงพิพิธภักดีจะด้วยเหตุนี้หรือไม่ไม่ปรากฏในบันทึกที่ทำให้หลวงพิพิธภักดีพาภรรยาทั้งสองย้ายจากกรุงเทพไปตั้งครอบครัวอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีเมื่อหลวงพิพิธภักดีปักหลักอยู่ในเมืองกาญจนบุรีแล้วพระพิชัยสงครามอยากให้หลวงพิพิธภักดีกลับเข้ารับราชการอีกแต่ท่านก็ไม่กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วขอสมัครใจเลี้ยงครอบครัวด้วยอาชีพทำนามีฐานะมั่นคงต่อมาส่วนพระชนนีน้อยมีเชื้อสายบรรพชนทางยวนและจีนบรรพชนสายยวนนั้นเข้ามาในเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่3เมื่อครั้งเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนียกทัพไปปราบจราจนเมืองยวนเล่ากันในพี่น้องในสกุลว่าครอบครัวของพระชนนีทางสายพระบิดาเป็นเชื้อพระวงศ์ของยวนพออพยพเข้ามาเมืองไทยได้รับพระเมตตาจากรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยวนพวกที่นับถือพระพุทธศาสนาไปอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีเมื่อปลายปีมะเมียพุทธศักราช2372เพื่อรักษาป้อมเมืองส่วนบรรพชนสายจีนทางมารดาของพระชนนีนั้นโดยสารเรือสำเภามาจากเมืองจีนเรือมาแตกก่อนจะถึงฝั่งไทยแต่ก็รอดชีวิตมาขึ้นฝั่งเมืองไทยได้และไปตั้งหลักปักฐานทำการค้าอยู่ที่ถนนปากแพรกเมืองกาญมาถึงทุกวันนี้ดรุณวัยในแผ่นดินปิตุภูมิแม้ปัจจุบันสถานที่ประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จได้ถูกรื้อสร้างใหม่แล้วแต่บ้านใหม่ก็ยังคงตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินเดิมเวลาที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเสด็จกลับเยี่ยมบ้านพระองค์เคยตรัสกับนายจำเนียนน้องชายว่าจำเนียนจำบ้านเกิดเราได้มะที่นี่จำไม่ได้แล้วทรงแทนพระองค์เองว่าที่นี่บ้านเก่าที่พระองค์ประสูติและเติบโตมานั้นสร้างมาแล้วกว่าร้อยปีไม่พบภาพที่บันทึกบ้านเดิมแต่คนเก่าคนแก่ในตระกูลก็ยังพอช่วยกันเล่าปะติดปะต่อให้ได้เห็นภาพบ้านในบรรยากาศเดิมๆว่าเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเติบโตมาในบ้านไม้ทรงไทยหลังคามุงกระเบื้องว่าวมีชานเรือนกว้างให้นั่งเล่นนอนเล่นเอกเนกบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวหน้าต่างทุกบานมีลูกกรงไม้สร้างติดไว้พื้นบ้านปูด้วยไม้กระดานแผ่นหนาใหญ่และหนักมากจนไม่ต้องตอกตะปูส่วนความกว้างก็กว้างขนาดพวกเด็กต้องวิ่งโก้งโค้งถูไม้แต่ละแผ่น3รอบจึงจะเสร็จลักษณะบ้านสร้างเป็นแนวยาวมีการแยกสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยด้วยการยกพื้นลดหลั่นกันโดยค่อยๆลดระดับบริเวณหน้าบ้านมีใต้ถุนสูงจากพื้นไม่ถึงเมตรช่วงสูงที่สุดของใต้ถุนก็สูงพอแค่พวกเด็กลอดเข้าไปวิ่งเล่นได้ส่วนผู้ใหญ่ต้องก้มหัวจึงจะลอดได้หลังบ้านตั้งขนานไปกับลำน้ำแควน้อยส่วนหน้าบ้านซึ่งอยู่ติดกับถนนปากแพรกเปิดเป็นห้องแถวเพื่อทำการค้าถนนปากแพรกเป็นศูนย์กลางความเจริญมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นจุดที่แม่น้ำแควน้อยไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำแควใหญ่เป็นถนนสายหลักที่เรียบริมแม่น้ำเป็นจุดชุมนุมการค้าของพ่อค้าแม่ค้าที่อาศัยอยู่ที่นี่และยังมีพ่อค้าเร่จากใกล้และไกลมาขายด้วยถนนปากแพรกเป็นแหล่งรวมจับจ่ายซื้อขายข้าวของนานาสารพัน มีถนนกว้างประมาณ10ศอกทั้งสองข้างกั้นรั้วไว้ด้วยไม้รวกสูงๆขายของอยู่ในเรือนการค้าขายในยุคนั้นอยู่ในมือของผู้มีเชื้อสายยวนเป็นส่วนใหญ่ขายของกินของใช้ถ้วยชามเครื่องหนังยาสูบเครื่องยาจีนและมีของป่าหายากอย่างสมุนไพรเครื่องเทศอีกทั้งยังมีไม้รวกไม้สุงไม้สักที่ใส่เรือล่องแม่น้ำมาขายจากอำเภอไกลๆแถวศรีสวัสดิ์ทองผาภูมิสังขละบุรีแต่ไม่ว่าพ่อค้าแม่ขายจะขายอะไรกันต่างก็ต้องล่องเรือมาขึ้นกันที่ท่าเมืองปากแพรกนี้ทั้งนั้นบ้านเกิดของครอบครัวเจ้าประคุณสมเด็จจึงถือว่าตั้งอยู่บนทำเลทองสะดวกต่อการทำมาค้าขายถึงแม้ครอบครัวของพระองค์ต้องขาดเสาหลักไปแต่ก็เป็นครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันหลายคนมีความลำบากขัดสนอยู่บ้างแต่ครอบครัวของพระองค์ก็มีความขยันขันแข็งและดูแลช่วยเหลือกันบ้านเป็นแบบห้องแถวเรียงติดกัน 3-4 ห้องห้องหนึ่งแบ่งเป็นร้านเย็บผ้าของพระชนนีที่เหลือแบ่งเป็นร้านขายของชำทุกชนิดน้ำตาลกะปิน้ำปลาข้าวสารข้าวของไม่ต้องซื้อกินอยู่กันในครอบครัวมีโรงสีที่สมัยนั้นยังรับจ้างสีข้าวด้วยมือมีทั้งครกตำมือและครกกระเดื่องรับข้าวเปลือกมาสีทำทุกขั้นตอนจนเสร็จเป็นข้าวสารชีวิตในครอบครัวดำเนินไปด้วยความเรียบง่ายสมถะมัธยัสถ์รู้จักกินรู้จักใช้รู้จักอดออมทุกคนต่างช่วยกันทำมาหาเก็บจึงทำให้ฐานะการเงินของครอบครัวมั่นคงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับส่วนในเรื่องหลักทางใจครอบครัวของเจ้าประคุณสมเด็จแม้ขาดราชนกแต่ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเพียงลำพังสี่คนแม่ลูกพระองค์เติบโตท่ามกลางความกลมเกลียวรักใคร่ของญาติพี่น้องทั้งฝ่ายพระชนกและพระชนนีอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแบบไม่แยกเรือนใครเป็นเรือนใครทำอะไรก็ถึงกันหมดแกงหม้อหนึ่งแบ่งกันได้หลายครัวเรือนแบ่งปันเกื้อกูลกันดูแลกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันโดยไม่อาจแบ่งแยกพี่สาวคนโตอย่างป้ากิมเฮงหรือป้าเฮงของหลานๆเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการดูแลหลานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระมาจากน้องสาวที่มีงานทำรัดตัวในตอนกลางวันและยังมีลูกชายเล็กๆอีกสองคนที่ต้องดูแลแม้จะตาบอดทั้งสองข้างป้าเฮงก็ยังรับอาสาดูแลเจ้าประคุณสมเด็จมาตั้งแต่เยาว์วัยประหนึ่งว่าขอมาเลี้ยงเป็นลูกชายจนเป็นที่รู้ว่าเจ้าประคุณสมเด็จเป็นหลานรักของป้าเฮงป้าเฮงเลี้ยงดูพระองค์อย่างทนุถนอมพระองค์ทรงติดป้าเฮงมากกลางคืนก็นอนกับป้าตื่นนอนก็ตื่นพร้อมป้าป้าเฮงเป็นคนใจเย็นเรียบร้อยพูดจานิ่มนวลเป็นนิสัยขยันไม่แพ้พระชนนีและพี่น้องคนอื่นๆท่านทำงานในบ้านทุกอย่างสู้งานทั้งงานเบางานหนักไม่เว้นแม้งานในโรงสีข้าวซ้อมข้าวหรือตำข้าวเก็บพลูเก็บหมากขายทำได้ทั้งนั้นหรือแม้แต่งานละเอียดประณีตอย่างเย็บผ้าป้าเฮงก็เย็บได้เรียบร้อยแต่ที่ลูกหลานทึ่งก็คือเรื่องเงินเงินทองทองไม่มีใครหลอกป้าเฮงได้ธนบัตร10 20หรือ100คนตาบอดอย่างป้าเฮงก็สามารถค้าขายหยิบจับทอนเงินได้อย่างคล่องแคล่วราวกับตาเห็นส่วนเรื่องดวงตาของป้าเฮงที่มองไม่เห็นนั้นเล่ากันในครอบครัวว่าเป็นเพราะป้าเฮงไม่ยอมไปปลูกฝีด้วยค่าปลูกฝีสมัยนั้นต้องเสียเงินถึง1บาทถือว่าเป็นราคาที่สูงป้าเฮงจึงตัดใจเก็บเงินจำนวนนี้ไว้ใช้ในส่วนที่คิดว่าจำเป็นมากกว่าการปลูกฝีซึ่งเงินก็ไม่ได้ไปใช้ที่ไหนนอกจากกันไว้ใช้ในครอบครัวว่ากันว่าเหตุนี้แหละที่เป็นผลให้ดวงตาทั้งสองข้างของป้าเฮงค่อยๆมืดมัวลงแม้จะไม่เป็นเหตุเป็นผลในทางการแพทย์ในปัจจุบันความเสียสละของป้าเฮงเป็นที่ซาบซึ้งใจในหมู่พี่น้องด้วยความรักที่ป้าเฮงมีต่อครอบครัวประกอบกับป้าไม่ได้แต่งงานเวลาทั้งชีวิตที่มีจึงทุ่มเทดูแลพ่อแม่เป็นหลักค้ำจุนให้น้องสาวน้องชายทั้ง5คนรวมทั้งหลานๆด้วย ป้าเฮงจึงเป็นร่มโพร่มใสของทุกคนความรักที่ป้าเฮงมีต่อครอบครัวญาติพี่น้องนั้นทำให้พี่น้องทุกคนพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนป้าเฮงทันทีที่มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลข้าวของเครื่องใช้หรือเสื้อผ้าของป้าเฮงน้องชายที่ชื่อในเติมก็เป็นผู้ซักผ้าให้ทุกชิ้นหาบน้ำจากแม่น้ำให้อาบและอีกสารพัดอะไรที่สามารถทำได้ก็อยากทำให้โดยไม่เห็นแก่เหนื่อยที่ใดมีความรักความเอื้ออาทรณที่นั้นย่อมเป็นความพร้อมที่ดีในการบ่มเพาะจิตใจให้เจริญงอกงามและที่แห่งนี้สั่งสมให้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีพื้นใจที่ดีงามรู้จักการเกื้อกูลกันและกันด้วยคนที่อยู่ร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่โดยตรงก็โดยอ้อมช่วงหัวค่ำหลังจากรับประทานข้าวเย็นกันอิ่มอาบน้ำอาบท่ากันสบายตัวหากปลอดฝนก็จะเป็นเวลาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งลูกเด็กเล็กแดงรวมทั้งเจ้าประคุณสมเด็จด้วยต่างพากันหิ้วเมาะหรือเบาะมานั่งเล่นนอนเล่นดูดาวชมแสงจันทร์กันไปตามธรรมชาติเวลารวมตัวกันในช่วงหัวค่ำกับบรรยากาศธรรมดาที่แสนอุ่นใจเช่นนี้เป็นเวลาหนึ่งที่ทั้งพระชนนีป้าเฮงและผู้ใหญ่ในบ้านมักใช้อบรมบ่มนิสัยลูกหลานเพื่อปลูกฝังให้ลูกหลานมีจิตใจดีงามมั่นคงคำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนของครอบครัวที่ลูกหลานจำจนขึ้นใจมีสติมีน้ำใจมีเมตตากรุณาต่อทุกคนโดยเฉพาะกับผู้ด้อยกว่าอย่าดูถูกคนทำความดีไว้ไม่ต้องหวังผลตอบแทนความดีทำแล้วมีความสุขคนใกล้ๆก็มีความสุขรู้จักกาลเทศะรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ไม่ล่วงล้ำก้ำเกินไม่หยาบคายลบหลู่ทั้งกายวาจาใจรักษากิริยามารยาทเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่อย่าเกเรอย่าทำให้ใครเดือดร้อนอย่าดื้ออย่าคดโกงใครจงซื่อสัตย์รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักคุณคนรู้จักตอบแทนคนไทยโบราณเป็นคนรักชาติรักสกุลจะพยายามไม่ทำให้ชื่อสกุลเสียหายอีกทั้งยังพยายามสร้างชื่อให้วงตระกูลด้วยครอบครัวของเจ้าประคุณสมเด็จก็เช่นเดียวกันมีความนับถือในสายเลือดที่ดีของบรรพบุรุษสิ่งที่ผู้ใหญ่กำชับและเฝ้าย้ำเตือนลูกหลานอยู่เสมอคืออย่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมความดีในแผ่นดินนี้มาแล้วหลายชั่วอายุคนควรถนอมรักษาไว้และแลกได้แม้กับทรัพย์สินจำนวนมากคำสอนของครอบครัวแทรกซึมอยู่ในการดำเนินชีวิตทั้งจากคำพูดที่ตั้งใจสอนตรงๆและจากการที่ผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติโดยใช้ทั้งชีวิตเป็นเยี่ยงให้เห็นเฉกเช่นนี้วิถีชีวิตเจ้าประคุณสมเด็จที่เติบโตท่ามกลางความเต็มพร้อมในความดีงามเป็นแบบอย่างของชีวิตที่มีคุณธรรมของความเป็นคนที่แท้ให้เจริญรอยตามความสนุกในวัยเด็กในวัยเด็กชีวิตประจำวันของเจ้าประคุณสมเด็จมักเกี่ยวล้อไปกับวิถีชีวิตของป้าเฮงเวลาป้าเฮงทำอะไรเจ้าประคุณสมเด็จก็มักจะทำบ้างพระองค์มักทรงอยู่ใกล้ๆไม่ไกลหูไกลตาป้าเฮงทุกวันป้าเฮงจะเริ่มต้นชีวิตพร้อมเสียงไก่พอป้าตื่นเจ้าประคุณสมเด็จก็จะไม่บรรทมต่อในสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้พอป้าเฮงรู้ว่าหลานตื่นก็จะให้จุดเทียนไขเล่มหนึ่งเพื่อใช้เป็นแสงสว่างให้หลานเป็นดังนี้ทุกวันป้าเฮงเริ่มกิจวัตรประจำของตนหลานชายก็นั่งเล่นมองแสงเทียนไปไม่ดื้อไม่ซนการได้นั่งมองแสงเทียนสว่างริบหรี่พลิ้วไหวตามแรงลมนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์โปรดจนกลายเป็นกิจวัตรในระหว่างคอยแสงตะวันขึ้นฟ้าทุกเช้าหน้าบ้านมีที่มีทางจัดโต๊ะเตรียมไว้สำหรับตั้งของใส่บาตรโดยเฉพาะรอคอยพระจากวัดเหนือมารับบิณฑบาต พอได้อรุณพระสงฆ์ร่วม20รูปจะเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันแต่สิ่งโปรดปรานของเด็กๆที่เรียกรอยยิ้มได้ทุกเช้าคือการได้เรียกทักทายเจ้านวลหมาไทยพันทางลูกศิษย์วัดตัวพิเศษที่คอยข้าปิ่นโตตามหลวงพ่อวัดเหนือมาทุกวันคนบ้านนี้ใจบุญสุนทานมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องไปบำเพ็ญกุศลตามเทศกาลต่างๆไปฟังเทศฟังธรรมโดยเฉพาะตอนมีการเทศชาดกในช่วงเข้าพรรษาเจ้าประคุณสมเด็จจะติดพระทัยมากเร่งป้าให้ไปวัดบอกว่าไปฟังนิทานหากเทียบกับเด็กอื่นแล้วเจ้าประคุณสมเด็จจะทรงดูแตกต่างอยู่มากเมื่อคนในครอบครัวมองย้อนกลับไปก็พากันพูดเหมือนกันว่าพระองค์ทรงเป็นพระมาตั้งแต่เยาว์วัยแล้วเรื่องเล่นสนุกในวัยเยาว์ของพระองค์คือการสมมุติบทบาทของพระองค์เป็นพระสงฆ์อุปกรณ์ของเล่นก็เป็นสิ่งของใกล้ตัวทั้งนั้นไม่ต้องเสียเงินซื้อหาจากที่ไหนผ้าขาวม้าของณเติมสมมุติเป็นสบงจีวรเล่นจุดธูปจุดเทียนและเดินบิณฑบาตกะเกณฑ์น้องๆมาเล่นใส่บาตรพระใบลานตำราโบราณของณเสียมมาทำเป็นคำพีเทศเล็กๆพัดยศขนาดย่อมตามที่เห็นคือพัดของหลวงพ่อดีที่วัดเหนือครั้งนั้นใบไม้เป็นตลปัดครกตำข้าวจินตนาการเป็นธรรมาสน์พระองค์มักนั่งเด่นสงบอยู่บนครกตำข้าวมีผ้าขาวม้าพาดไหล่ถือใบลานนั่งเทศคำที่เทศก็จดจำมาจากตอนตามป้าไปวัดณเสียมเล่าให้ลูกหลานฟังว่าตอนนั้นเจ้าประคุณสมเด็จมีพระชันษาสัก 4-5 ปีเห็นจะได้พระองค์ชวนณเสียมเล่นด้วยแต่ณเสียมบอกกับพระองค์ว่ากินข้าวนะน่าจะรีบไปช่วยแม่ซึ่งหมายถึงพระชนนีทำงานความเป็นเด็กจึงติดเล่นทำให้พระองค์อิดออดจนขอต่อรองณทิศฟังที่นี่เทศก่อนนะและจะกินไม่ว่าจะพูดอย่างไรพระองค์ก็ไม่ยอมเคี้ยวข้าวแม้จะเป็นข้าวกับเนื้อเค็มทอดของโปรดก็ตามพระองค์ยังอมไว้ต้องเล่นเทศก่อนถึงจะเสวยข้าวหมดได้นอกจากโปรดเล่นเป็นพระนั่งเทศอยู่บนครกเป็นนิดแล้วพระองค์ยังโปรดเล่นสมุดถวายผ้าป่าถวายกฐินเก็บหินมาทำภูเขามีถ้ำสร้างเจดีย์เล็กบนยอดเขาและพับรูปยมบาลเล็กๆด้วยกระดาษแบบพิธีทิ้งกระจาดตามที่เคยทอดพระเนตรที่วัดยวนสิ่งที่เจ้าประคุณสมเด็จโปรดมากอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆที่มีบ้านอยู่ริมน้ำนั่นก็คือการได้เล่นน้ำและกระโดดน้ำเล่นโดยเฉพาะกระโดดน้ำที่ท่าน้ำบริเวณหน้าตึกตาเดวตึกสูงใหญ่ของพ่อค้าชาวยวนที่มีฐานะมั่งคั่งในสมัยนั้นริมแม่น้ำแควน้อยสมัยที่ยังไม่สร้างเขื่อนสายน้ำยังไม่เปลี่ยนทิศทางแม่น้ำแควน้อยในสมัยที่พระองค์ยังทรงเป็นเยาว์วัยมีหาดทรายขาวทอดยาวโผล่พ้นแม่น้ำเป็นทัศนียภาพที่สวยงามนักและไม่ว่าแดดจะร่มหรือแดดจะเปรี้ยงก็ตามการลงเล่นน้ำก็นำความสนุกเย็นชื่นใจมาให้ณทองดีน้องชายคนสุดท้องของพระชนนีอายุไม่ห่างจากเจ้าประคุณสมเด็จมากนักไล่เลี่ยแค่7ปีณทองดีจึงเป็นดังพี่ชายและเพื่อนคนหนึ่งความสนุกของน้าหลานคู่นี้คือการได้พากันขี่คอเล่นน้ำขี่ล่องมาจากท่าน้ำวัดเหนือมาขึ้นที่ท่าน้ำหลังบ้านระยะทางเกือบกิโลเมตรเห็นจะได้สนุกสนเต็มที่ตามประสาไม่คิดถึงอันตรายจากกระแสน้ำพอพวกผู้ใหญ่รู้เข้าณทองดีก็โดนตีใหญ่ส่วนพระองค์ทรงไม่โดนด้วยแต่ถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปขี่คอเล่นน้ำแบบนั้นกันอีกในบางคืนที่นอกชาญจะมีกันเล่นหลอกผีกันยิ่งถ้าคืนไหนเป็นเดือนมืดมีลมแรงพัดอู้จนเปลวไฟในตะเกียงดับฝูงหมาพากันกระโชกเห่าใบไม้กระพือไหวการหลอกผีกันยิ่งเข้มข้นแรงลมจะลอดขึ้นมาตามรูร่องระหว่างแผ่นไม้กระดานที่ปูพื้นไว้ต่อกันไม่สนิทเนื่องจากการเลื่อยไม้สมัยก่อน จะไม่ตัดไม้ตรงๆเหมือนสมัยนี้พวกเด็กๆก็กลัวว่าผีจะขึ้นมาตามรูร่องกระดานการเล่นหลอกผีนั้นเป็นเรื่องที่พวกเด็กๆทั้งสนุกทั้งกลัวเจ้าประคุณสมเด็จทรงมีจิตใจที่แตกต่างจากเด็กอื่นๆครั้งใดที่เล่นผีหลอกกันทุกคนพากันบีดร้องกอดกันกลมพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นหลานชายคนโตก็ไม่ได้ทรงเข้าร่วมวงกลัวด้วยได้แต่ประทับอมยิ้มดูพวกน้องๆเล่นผีหลอกกันอย่างสนุกสนานเฮฮามื้ออร่อยอาหารบ้านเกิดครอบครัวเจ้าประคุณสมเด็จก็เหมือนกับบ้านของคนในชนบททั่วไปที่จะปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวรวมทั้งสมุนไพรต่างๆไว้ในบ้านและแม้ความทรงจำครั้งเมื่อเยาว์วัยของเจ้าประคุณสมเด็จไม่แม่นยำแล้วก็ตามแต่มีสิ่งหนึ่งที่พระองค์ยังทรงคุ้นและไม่เคยลืมนั่นคือต้นไม้ที่ปลูกอยู่บริเวณลานบ้านพระองค์เคยรับสั่งกับน้องชายว่าจำเนียนที่นี่จำได้ว่าบ้านของเราปลูกต้นดีปลีกับต้นมะรุมต้นดีปลีกับต้นมะรุมเป็นต้นไม้ที่มีสรรพคุณมากดีปลีใช้เป็นยาได้หลายอย่างเช่นบำรุงธาตุแก้จุกเสียดส่วนมะรุมกินได้ตั้งแต่ใบไปจนถึงรากใช้ถอนพิษไข้ไปจนถึงป้องกันมะเร็งนอกจากนี้ดีปลียังให้รสชาติเผ็ดร้อนและเป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ในเครื่องแกงสูตรเมืองกาญคนกาญจนบุรีภูมิใจมากกับความอร่อยของอาหารบ้านเกิดทุกอย่างต้องถึงเครื่องอร่อยเต็มรสแบบไม่ยั้งมือไม่หวงของเจ้าประคุณสมเด็จโปรดเสวยแกงป่าแบบเมืองการไม่โปรดแกงกะทิแต่โปรดแกงป่าปลาเผ็ดน้อยๆรสอย่าหวานจัดเต็มสูตรอย่างพื้นบ้านผัดเครื่องแกงกับน้ำมันหมูใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่มะเขือจะเป็นมะเขือคืนหรือมะเขือจานก็ได้คนรุ่นหลังไม่ค่อยรู้จักมะเขือจานลักษณะกลมแป้นใหญ่ประมาณผลส้มมีทั้งผลสีม่วงและสีขาวเป็นมะเขือพันธุ์พื้นบ้านที่อร่อยมากส่วนมะรุมก็เป็นของอร่อยคู่ครัวช่วงต้นฤดูหนาวทั้งฝักยอดใบและดอกออกเต็มต้นเก็บไปลวกรับประทานกับน้ำพริกแต่ถ้าเป็นน้ำพริกกะปิพระองค์โปรดมากกว่าแต่ต้องรสไม่หวานจัดไม่เผ็ดนักออกเค็มๆมีพริกกระเทียมกะปิไม่ใส่กุ้งแห้งตำแบบบ้านนอกท่านโปรดเสวยแกล้มกับปลาทูฝักมะรุมนำมาแกงส้มก็อร่อยเข้ากันมะรุมต้องเป็นแบบไม่ปอกเปลือกส่วนพริกแกงโขลกเองไม่ซื้อเหมือนสมัยนี้ทุกอย่างใหม่สดพริกขี้หนูสดโขลกรวมกับหัวหอมกะปิแกงกับปลาเนื้อแข็งอย่างปลากดปลาคังหรือปลาเล็กปลาน้อยที่หามาได้จากแม่น้ำหลังบ้านแกงส้มอาหารประจำบ้านของที่ทำบ่อยแต่ไม่เบื่อแกงส้มใส่มันเทศผักปังดอกแคหรือใบกะเพราเป็นของที่พระองค์โปรดทั้งสิ้นคนสมัยก่อนอยู่กับความเป็นจริงดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกลมกลืนตามธรรมชาติแวดล้อมได้มากกว่าสมัยนี้นักเวลาทำกับข้าวจะหาผักตามฤดูกาลมาใช้ต้มยำทำแกงอย่างช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงปีใหม่ก็ต้องเห็ดโคนอาหารพิเศษของบ้านรับประทานกันปีละครั้งความอุดมสมบูรณ์ของกาญจนบุรีมีเทือกเขามีป่ามีพันไม้นานาชนิดอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วฤดูร้อนกลางวันจะร้อนมากแต่พอตกเวลากลางคืนอากาศก็หนาวเย็นเหมือนฤดูหนาวจากสภาพอากาศเช่นนี้ทำให้เห็ดโคนออกดอกสะพรั่งเริ่มทยอยผุดพ้นดินตั้งแต่เดือนตุลาคมเห็ดโคนเมืองกาญลือชื่อมากว่ากรุบกรอบอร่อยทุกคนในบ้านชอบรับประทานเห็ดโคนมีวิธีทำง่ายๆแต่ใช้เวลาได้เห็ดโคนมาก็จะขูดเอาดินที่ติดอยู่ล้างออกให้หมดนำไปเคล้ากับเกลือนำไปต้มโดยไม่ต้องใส่น้ำน้ำหวานของเห็ดจะออกมาเองบางทีทำเป็นเห็ดโคนยำซอยหัวหอมแดง บีบมะนาวใส่พริกขี้หนูสวนหรือทำเป็นหลนทำข้าวต้มเห็ดโคนทำแกงเลียงก็อร่อยได้ไม่ซ้ำความอร่อยที่ไหนจะเทียมอาหารบ้านเกิดอาหารพื้นบ้านที่พระองค์ทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่วัยเยาว์ไปโรงเรียนวัดเหนือเป็นวัดที่เจ้าประคุณสมเด็จทรงมักคุ้นเป็นอย่างดีด้วยทั้งพระชนกพระชนนีป้าเฮงรวมทั้งญาติพี่น้องต่างไปช่วยงานวัดอยู่เนืองๆเจ้าประคุณสมเด็จจึงได้ติดสอยห้อยตามไปด้วยเป็นประจำเช้าวันนั้นการไปวัดของเจ้าประคุณสมเด็จไม่เหมือนวันไหนๆเพราะเป็นวันพิเศษโรงเรียนประชาบาลวัดเทวสังคารามเปิดเทอมวันแรกเด็กชายเจริญวัย8ขวบได้สมัครเข้าเรียนชั้นประถมปีที่1ห้องเรียนในสมัยนั้นใช้ศาลาใหญ่ของวัดเหนือเป็นที่เรียนบรรยากาศโล่งโปร่งสบายกลมกลืนกับธรรมชาติมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นมะขามสมอพิเภกมะขวิดสารพีพิกุลให้ร่มเงาภายในบริเวณลานวัดเตี้ยนสะอาดพระองค์ทรงเป็นเด็กเรียนเก่งรู้ว่าเด็กควรมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนและทำหน้าที่ของพระองค์อย่างดีที่สุดตั้งแต่เริ่มเรียนสละเวลาที่จะได้เที่ยวได้เล่นได้สนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อมีเวลาศึกษาเล่าเรียนให้มากขึ้นผลลัพธ์ก็คือทรงมีผลการเรียนดีมาโดยตลอดจนเรียนจบชั้นประถมปีที่3ซึ่งขณะนั้นเทียบเท่ากับจบช่วงชั้นประถมศึกษาพอเรียนจบชั้นประถมเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะเรียนต่อที่เดิมซึ่งเพิ่งได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนชั้นประถมปีที่4เป็นปีแรกหรือจะไปเรียนต่อที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้โรงเรียนประจำจังหวัดระดับมาตรฐานและมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษณวันนั้นกับทางเลือกที่ต้องตัดสินใจไม่มีสองมือของพระชนกที่คอยจูงพระองค์ให้เดินเหมือนเดิมแล้วเหลือเพียงแต่พระชนนีและป้าผู้เป็นหลักวางฐานใจให้พระองค์เดินต่อไปอย่างมั่นคงในที่สุดเจ้าประคุณสมเด็จทรงตกลงใจปักหลักเรียนต่อที่วัดเหนือด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งความคุ้นเคยที่มีต่อครูบาอาจารย์และสถานที่เดิมที่อาจให้ความอบอุ่นใจต่อพระองค์ได้มากกว่าไปเรียนตามเพื่อนที่ขณะนั้นนิยมเรียนต่อกันที่วัดใต้ในระหว่างนี้เจ้าประคุณสมเด็จได้สมัครเป็นสมาชิกอนุกาชาติและลูกเสือสอบวิชาลูกเสือได้เป็นลูกเสือเอกตอนอายุ12ปีในปีพุทธศักราช2468โดยต้องผ่านการฝึกซ้อมรบวิธีการฝึกคล้ายกับการฝึกทหารแต่ใช้ไม้พลองแทนปืนแผนการฝึกนี้จัดเตรียมขึ้นสำหรับผู้ส่งผ่านการฝึกในฐานะเป็นลูกเสือจากจังหวัดกาญจนบุรีไปร่วมซ้อมรบกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมคณะเสือป่าที่นครปฐมและบ้านโป่งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเสียก่อนหมายกำหนดการนี้จึงยกเลิกไประหว่างเป็นนักเรียนอยู่ที่วัดเหนือมีเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์เช่นสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นต้นได้เสด็จประพาสวัดเหนือพระองค์ทรงมีโอกาสเข้าเฝ้าและรับเสด็จทุกครั้งเจ้าประคุณสมเด็จเคยตรัสเล่าว่าพระองค์ในช่วงเริ่มวัยรุ่นโปรดการขี่ม้าและมีนิสัยไม่ดีบ้างเช่นเลี้ยงปลากัดชนไก่หัดดื่มสุราบ้างมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนบ้างเพราะพระองค์ถูกเพื่อนรังแกจนรู้สึกทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นสู้เจ้าประคุณสมเด็จชวนเพื่อนที่ชอบทางชกต่อยไปร่วมด้วยตะลุมบอลจนได้แผลเล็กๆน้อยๆกลับมาแต่ในที่สุดตามไปจับมือคืนดีและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอย่างไรก็ดีภาพความทรงจำที่คนในครอบครัวมีต่อพระองค์และเล่าต่อกันให้ลูกหลานฟังก็คือเจ้าประคุณสมเด็จทรงเป็นเด็กชายที่มีจริยวัตรงดงามฝังจิตฝังใจของคนในตระกูลแม้อยู่ในวัยเยาว์แต่กิริยาทุกอย่างบ่งบอกถึงความสำรวมผ่านการคิดดี พูดดีทำดีและพยายามมีสติตั้งใจทำความดีอยู่เสมอสำหรับคนในครอบครัวแล้วพระองค์จึงเป็นยิ่งกว่าแบบอย่างเป็นยิ่งกว่าความภูมิใจของทุกคนในตระกูล